Mūsējiem vakar tāda kā apkopes diena, to mēs tā varētu nosaukt. Pēc smagā piekdienas mača Latvijas izlasē vakar brīvdiena. Lielākā daļa spēlētāju nemaz nedevās uz ledus un vienkārši atvilka elpu, izkustējās, pavingroja, bet neslidoja. Uz ledus faktiski devās tikai gados jaunie hokejisti, kuri spēlē maz vai nespēlē nemaz. Mārtiņi, īsumā pastāsti, ko tad vakar darīja pārējā komanda?
Nu, kā jau tu sacīji, atvilka elpu, veltīja laiku sev, kurš pa mežu pastaigāja, paelpoja svaigu gaisu, jo viesnīcā, kurā dzīvo hokejisti, blakus ir mežs, arī liels ezers, tur arī pa tādām nelielām klintīm var pakāpt ezera malā un izkustināt kājas. Un skaidrs, ka svaigs gaiss iedvesmo un to hokejisti arī darīja. Es pats arī paviesojos vakar pusē hokejistu viesnīcā, lai sarunātos ar komandas kapteini Rodrigo Ābolu šo sarunu dzirdēt. Šodien pēc vieniem sporta raidījumā piespēli un hokejisti pa vienam nāk no meža pēc pastaigas iedvesmot, pēc tam ietur vakariņas. 9:00 vakarā viņiem bija sapulce, uz to gan visiem, protams, bija jāierodās un tur stāstīja arī par, protams, par šodienas cīņu un kas jāņem vērā. Bet tāda laiska liderīga diena, piemēram, pēc tā, kas publicēts sociālās saziņas vietnēs varēja spriest, ka draugu trio Elvis Merzļīkins, Ronalds Ķēniņš un Jānis Jaks devās elektro skrējriteņu izbraucienā arī pa mežu, starp citu, un arī tur mazu driftu tā saukto uztaisīja arī mežā ar elektro skrējriteņiem. Jautri viņam gāja, un tāda diena ir vajadzīga, tīpaši pēc tik ļoti emocionāli saspringtas spēles, kāda tā bija pret Austriju, ļoti daudz emocionālā spēka tajā visā tik atstāts. Protams, arī fiziskā, bet es domāju, ka galvām ir tīpaši bija jāizveidinās pēc šīs cīņas, un šodien jau 4:20 mačs pret Lielbritāniju, un es domāju, ka komanda visam noteikti būs gatava. Šorīt agri jāslido, 9:15 jau ledus nodarbība. Tik agri vēl nekad Latvijas komanda šajā čempionātā no rītiem nav slidojusi.
Redzēsim, vai mūsēji vispār izmantos ledu. Iepriekš tas, protams, arī ir bijis tā, ka nodarbība ir ielikta un komanda nemaz neaizbrauc, izvēlas palikt viesnīcā un vienkārši gatavojas spēlē. Mārtiņ, iepriekš mēs ar tevi kritiski esam izteikušies par Latvijas izlases aizsardzību un daudzajām kļūdām savā zonā. Tā tiešām ir bijusi liela problēma. Mūsējiem regulāri nesadalot spēlētājus aizsardzības zonā, pazaudējot savus sadzamos un tā tālāk. Tā rezultātā esam zaudējuši nevienus vienu vārtus. Vakar šo problēmu viņā skaidroja viens no Latvijas izlases gados jaunajiem aizsargiem Arvils Bergmanis un klausāmies, kāds tad ir viņa skaidrojums par šo problēmu aizsardzībā.
Tas ir tāds, zināt, kā uz to doto mirkli, kad tu atgriezies tie aizsardzības zonā, tas viss noteikti kā ātri, tās sekundes. Tu kaut ko pasaki, varbūt partneris nesadzird. Es nedēļušu, ka mums ir komunikācija trūkums, bet tajā azartā iekšā tu gribi palīdzēt, tu gribi būt visur un varbūt kaut kur, mēs aizējam divi spēlētājs vienu, kaut kur nesaprotamies, bet es uzskatu, ka kopumā komunikācija ir laba mums.
Tālūk Arvils Bergmanis par komandas darbībām aizsardzībā. Jācer, ka šodien pret Lielbritāniju tādas kļūdas nepieļausim. Iepriekšējā mačā savu debiju nacionālajā izlasē pasaules čempionātā piedzīvoja Klaus Weinbergs. Debija varbūt nesanāca tik ļoti spoža, kā gribētos, un viņš tika nosēdināts uz soliņa mača gaitā. Mārtiņi, vai viņu varam sagaidīt laukumā šodien, un kādas vispār sastāva rokādas ir prognozējums Latvijas izlases nometnē?
Jā, es domāju, ka Klāvam pavisam noteikti šodien tiks dota iespēja, skaidrs, ka to nevar apgalvot kā absolūta patiesība, bet nojausma vismaz man tāda ir. Skaidrs, ka lielākais mīts par vārtsargiem, vai Elvija Merzļīkina iepriekš gūtā trauma ir izārstēta, vai viņš ir gatavs spēlēt. Varbūt treneri tomēr turpinās uzticēties Artūram Šilovam, jo viņš ir ļoti labi nospēlējis Latvijas-Čehijas mača 2/3 un, protams, arī spēle Austriju. Tas vēl ir lielais jautājums, un to skaidrs, ka varēs uzzināt tikai pēc šī rīta treniņa, kad arī, protams, pēc tam vēlāk programmā pusdiena tiešraidē ziņošu, kas tad tur ir noticis, bet es domāju, ka šī ir spēle, kurā var atļauties kaut kādas sastāva tādas neierastākas lietas, eksperimentus, jo galgulā pavaramies Lielbritānijas sastāvā, viņa ir, šī ir vecākā komanda konkrētajā apakšgrupā, un nu, tur ir daudz veterānu, un nu, vajadzētu jaunas kājas, kas skrien, lai viņas nokausētu. Tas būtu viens no ieročiem pavisam noteikti, bet ja paveramies tajā, kā tad Lielbritānija ir spēlējis līdz šim šajā čempionātā, tikai viens punkts piecās spēlēs, un vienīgais punkts izcīnīts pret Norvēģiem, pārējie pārliecinoši zaudējumi pret Čehiem 1-5, pret Zviedriju 0-6, pret Ameriku 0-3, pret Somiju 0-6. Nu, es ceru, ka šī, teiksim tā, sērija turpināsies arī šodien pret Latviju.
Jā, bet tagad paklausīsimies, ko pats Klavs Veinbergs teica par savu debiju pasaules čempionātos.
Tā ir vieta, kur daudz cilvēku vēlētos būt. Es ļoti novērtēju tur, kur es pašlaik esmu. Saņēmu daudz apsveikums, daudz uzmundrinājums no draugiem, no ģimenes, no iepriekšējiem treneriem, kur man bijuši, un vispār no paniem. Jā. Es gaidīju, ka būs tāds ātrums. Es pat jūtu, ka es varu mierīgi spēlēt šajā ātrumā, bet nu, tā pirmā nomaiņa varbūt nebija tā veiksmīgākā, un tāpēc bija grūtāk iet spēlē, bet jau pēc savas, jau savā pēdējā nomaiņā, kad uzvarēju to iemtiem, tad jau bija tāds nosvērtāks un gatavs spēlēt, taču nu, saprotu, cik šī spēle bija nozīmīga komandai, tāpēc treneru lēmums bija mani nu, atstāt soļi.
Mārtiņ, tu jau pirms brīža ieskicēji britu sastāvu, tā ir viena no vecākajām komandām šajā turnīrā, un uz papīra Lielbritānijas izlase tiešām ir vājākā komanda ne tikai mūsu grupā, bet arī visā čempionātā. Palūkojamies statistikas ailītēs, viņi iemetuši tikai 4 vārtus, un līdz ar to ir mazrezultatīvākā komanda turnīrā. Arī aizsardzībā ielaisti 24 vārti, kas ir dalīta otrā sliktākā aizsardzība turnīrā, vēl švakākā aizsardzībā ir gājis tikai Itālijas valsts vienībai. Nu, arī metienu realizācija Lielbritānijā ir švaka, viņiem realizēja tikai 4,7% metienu, kas ir sliktākais rezultāts visā turnīrā un, protams, arī vienkārši katastrofāla metienu realizācija. Nu, iepriekš gan par šo punktu mēs esam kritizējuši arī mūsējos, bet metienu realizācija Latvijas izlasē tagad ir uzlabojusies līdz diezgan saprātīgiem 9,3%. Tas nav izcili, bet ir pieņemami. Tās Latvijai čempionātā doda 10. vietu tieši metienu realizācijā, līdz ar to labākās komandas realizēja jau pat 10% no saviem izdarītajiem metieniem. Vairākumā briti ir vienīgie, kuri vēl nav izcēlušies ar precīzu metienu. Mūsējiem vairākumā 18,75%, kas ir viduvējas realizācijas procents, un arī visā čempionātā tas dod tikai 13. vietu briti. Līdz ar to arī mazākumā ir švaki, mazākumā viņiem tikai 61%, kas, protams, ir ļoti, ļoti slikts rezultāts, un tas viņiem dod priekšpēdējo vietu mazākumā šajā čempionātā. Nu, mūsēja gan arī nav dīži labāk mazākumā un izdevies izturēt tikai 64% mazākumu, kas arī ir ļoti, ļoti slikti, un redzam, ka čempionātā mazākums mūsējiem nestrādā. Nu, tie, protams, ir tikai skaitļi, un nu, rezultāti arī nav tie labākie, protams, kā tu teici, lielas sagrāves, bet tas sniegums nemaz nav tik švaks, un nu, britus nevajadzētu nenovērtēt. Viņi ir spēlējuši pret tiem pašiem čehiem beigās 1-5, bet līdz spēles beigām, līdz pat spēles vidum atvainojos, viņi turējās nešķiet 0-0, un tikai beigās čehi mazliet kāpināja tempu un sameta savas rīpas. Mārtiņ, kādu hokeju mēs varam šodien sagaidīt? Kādas tavas prognozes? Ko saka treneri un kas ir redzēts turnīrā?
Treneri atkārtot uzsver pēc pēdējām spēlēm gan pēc Latvijas-Norvēģijas mača, jā, un arī pēc Latvijas-Austrijas cīņas, ka nu, ir jāsāk, īpaši pret šādu kalibru pretiniekiem ir jāsāk aktīvi un jāparāda, kas ir kas, nevis bikli jāgaida, ko darīs pretinieks. Un es domāju, ka Lielbritānija noteikti ir tā komanda, kur tiešām uzreiz jau no paša spēles sākuma latviešiem ir jāuzspiež savus spēles stils neapšaubāma pastarīt, un nu, kā jau tu minējumā arī ir savas pazīmes, ka šī komanda ir sīksta un varbūt sietsriekst. Atceramies kaut vai Norvēģis. Viņi bija vadībā pret Lielbritāniju ar 3-0 un šeku reku briti guva 3 vārtus, izlīdzināja 3-3 un panāca to, ka spēle nemaz nebeidzas. Pamatlaikā beigās, protams, Norvēģi laimīgi uzvarēja, bet tik un tā šī komanda var būt bīstama un šis te ziemeļamerikāniskais gēns, tajā, protams, ir liela kanādiešu invāzija, tur ir šajā komandā arī ar tādu izpratni, ka tur ir daudz naturalizēto spēlētāju, bet kopumā jāparāda, kurš te ir saimnieks jau no paša sākuma, tad jābūt labam arī gala rezultātam.
Jā, nu zinām, ka mūsu komandai spēle no pirmā numura pozīcijām nevienmēr vedas. Tā ir Latvijas izlasē bijusi problēma. Mēs daudz labāk jūtamies kā otrais numurs. Nu, līdz ar to, jā, šodien gaidām, ka mūsēja uzspiedīs savu spēli uzreiz no paša mača sākuma. Spēles sākums tātad 20 pār 4 pēcpusdienā agrā spēle šodien.